Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх, хто слухає нас зараз в прямому ефірі громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть її, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Дуже скоро розкажемо, про що саме будемо говорити. Як завжди, зокрема, будемо говорити про полонених і про полон, і про те, що робити для того, щоб цих людей знаходити. Вже половину теми розповів, Настю. Ну, а поки що, як завжди, на початку програми оголошу соціально важливу інформацію. Звертаюся до мешканців в Запорізької області. Неважливо, чи ви продовжуєте жити в області, чи ви виїхали. Для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодар СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних у відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти «Енергодар СОС», відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитися на в соціальних мережах, або ж просто зайдіть в Телеграм і в пошуковому рядку введіть «Енергодар СОС». А далі бот пояснить вам, що робити і як правильно передати необхідну інформацію. Ну а зараз до теми нашої програми і до нашого гостя. І, Настю, слово передаю тобі.
Ми сьогодні говоримо з Миколою Полозовим. Микола Полозов – російський адвокат, який після 2014 року веде справи багатьох українських політв'язнів і допомагає у їхньому звільненні. Після початку повномасштабного російського вторгнення долучився до проєкту «Пошук полон». Проєкт «Пошук полон» створений для того, щоб допомагати українській владі у визволенні військовополонених. Існує телеграм-канал, в якому є посилання на анкету. Після заповнення анкети правозахисники починають роботу над кейсом. Допомога від проєкту безкоштовна. Отже, Микола з нами вже на зв'язку. Вітаємо вас у програмі «Звільніть наших рідних». Давно вас не чули, тому, мабуть, хотіли почати цю розмову з новин проекту «Пошук полон». Я пам'ятаю, що ми говорили з вами влітку минулого року, коли проект тільки запустився. От як ваші справи за ці вже понад півроку? Скільки кейсів вам вдалося зібрати? І зі скількома людьми за цей час ви вже встигли попрацювати?
Здравствуйте. Ну, что касается работы гуманитарной инициативы «Пошук полон», то действительно уже более полугода мы ведем активную работу. Что касается того, что мы успели сделать за этот срок, нам удалось установить, то есть получить официальное подтверждение местонахождения нескольких сотен украинских военнопленных, которых удерживают в российском плену. Ну, следует отметить, что работа это очень тяжелая, прежде всего потому, что российские власти всеми способами пытаются скрыть численность мест военнопленных, место их нахождения, состояние здоровья и так далее, и так далее. Тем не менее, из числа тех людей, которых нам удалось найти, которых удалось подтвердить, значительная часть не была подтверждена Международным Красным Крестом. И благодаря нашей работе эту информацию, соответственно, передали и в НИП, и в Международный Красный Крест. Почему это так важно? Потому что если человек не назван, не признан Российской Федерацией, она за него никакой ответственности нести не хочет. Если военнопленный признается властями Российской Федерации, значит, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, российское государство несет за него ответственность, и, соответственно, отношение к пленному совершенно другое, то есть подтверждение нахождения в плену конкретного человека дает ему дополнительные шансы на жизнеспособность в этих условиях. И несмотря на такое очень серьезное сопротивление со стороны российских властей, нам все-таки эту информацию удается получить.
Якщо говорити от про ці кілька сотень кейсів, то який механізм? До вас звертались рідні, які, власне, шукали через анкету, чи, можливо, це були відомості, які передавали вже звільнені військовополонені? Тобто ми багато разів проговорюємо механізм і самих пошуків, і збору інформації про те, що відбувається, але кожного разу це потрібно проговорювати ще раз і ще.
Ну, що касається нашої роботи, то ми працюємо, безусловно, в, скажімо так, в тому контексті, який з самого початку був заявлений, то есть существует сайт, на котором есть анкета, как правило, родственники военнопленных ее заполняют в соответствии с законодательством Украины. После получения анкеты мы направляем родственникам форму согласия на передачу персональных данных. То есть без согласия родственников никакие персональные данные не обрабатываются, не передаются. Это требование украинского законодательства. И после того, как этот документ подписан, заявка поступает в работу. Сам механизм нашей деятельности, инструментарий основан на возможности на территории России адвокатам получать информацию в соответствии с теми полномочиями, которые предусмотрены российским законом об адвокатской деятельности и адвокатуре. Сразу хочу отметить, что уникальность нашего проекта заключается в том, что у нас есть возможность работать на территории России с осени после аннексии территории так называемых ДНР и ЛНР. У нас эти возможности расширились и на эти территории, потому что до того момента российских адвокатов там воспринимали как иностранных адвокатов. Ну и сразу хочу сказать, что, к сожалению, украинские адвокаты не имеют возможности направлять какие-либо запросы в Россию и получать какие-либо ответы. В этом смысле мы никоим образом не стараемся подменить усилия властей Украины, которые их прилагают в очень значительном количестве для того, чтобы найти и спасти своих людей. Мы являемся таким дополнительным инструментом, который осуществляет свою деятельность исключительно в вспомогательном ключе.
Пане Миколо, ви згадали Міжнародний Червоний Хрест, і в Україні дійсно вже давно, ще до повномасштабного вторгнення, було дуже багато претензій до роботи цієї організації, до ефективності роботи цієї організації, а за останні місяці ми побачили, що рівень невдоволення, він лише зростав, і от якраз таки Міжнародний Червоний Хрест є тією міжнародною організацією, яка, здавалося б, має найширший перелік інструментів для того, щоб шукати полонених, знаходити, підтверджувати їх місце знаходження. Але вони, да, ця організація говорить, що, ну, по-перше, ми не можемо там розповідати про всю нашу роботу, да, там ми обмежені якимись, да, якоюсь конфіденційністю і ще чимось. А по-друге, вони заявляють про обмеженість, ну, можливостей роботи, можливостей пошуку. От як родичу не заплутатися в, скажімо, в різних організаціях, проєктах, різних там державних і недержавних установах, і як зрозуміти, хто чим займається. І правильно, чи правильно я розумію, що, по суті, у вас є ті можливості, наприклад, яких немає у Міжнародного Червоного Хреста, якщо ви можете знаходити тих людей і підтверджувати, яких не знаходить Міжнародний Червоний Хрест?
Ну, я сразу хочу сказати, що в основному це не вопрос деятельності Міжнародного комітету Красного Креста, це вопрос невыполнение со стороны российских властей тех обязательств, которые возложены на них международными договорами, в том числе Третьей Женевской конвенции. Международный Красный Крест, может быть, и хотел бы полностью реализовывать свой мандат на территории России, но российская власть этих возможностей им не предоставляет. И каких-то инструментов воздействия на российскую власть, по большому счету, нет. Что касается обращения родных, куда идти и так далее, ну, прежде всего, основным на текущий момент органом государственной власти который занимается вопросом военнопленных, является координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В этот координационный штаб включены представители различных органов, ведомств украинского государства, и Минобороны, и СБУ, и множество других. Собственно, штаб и осуществляет координационную деятельность. На базе штаба проводятся все необходимые действия, которые связаны с поиском военнопленных, с обменом военнопленных и так далее. Сразу хочу отметить, Пошехполон никакого отношения к процессу обменов не имеет. Мы этим не занимаемся. Но, как я уже сказал, наша задача вспомогательная. Поэтому прежде всего, конечно же, необходимо обращаться в координационный штаб. И специалисты координационного штаба подробно могут рассказать все дальнейшие шаги, которые родственник военнопленного должен предпринять для того, чтобы этот кейс, этот поисковый кейс был запущен в работу.
А чи є у вас якась взаємодія з координаційним штабом, якщо вона потрібна, звичайно, можливо, якийсь обмін інформацією, тому що я так розумію, що ви можете займатися пошуком одних і тих самих осіб, да? Тому що людина, родич звертається як в координаційний штаб, так і до вас, так і, можливо, до інших організацій, і чекає, що, ну, от, можливо, скажімо, збільшивши територію пошуку, да, так буде більше шансів, що хтось, якась з цих організацій реально допоможе.
Да, безусловно, с первых дней работы мы активно взаимодействуем с координационным штабом. Фактически наша гуманитарная инициатива является, наверное, единственной такой негосударственной организацией, негосударственным проектом, который осуществляет подобную деятельность. И, конечно, все наши шаги мы согласовываем с властями Украины в лице координационного штаба.
А можна іще таке питання, я не знаю, наскільки можна чи не можна про нього говорити, ну ви, якщо не можна, то ми зрозуміємо, чому не можна. Робота адвокатів в Росії. Ну ми бачимо, да, ми все-таки спостерігаємо, що відбувається в Росії, і ну, закручування гайок, ну здавалося, що вже наступила певна межа, але межі немає. Да, межа, вона постійно от кудись відсувається і не розуміє, де це все може зупинитися. Наскільки взагалі досі ці адвокати мають, да, можливості працювати в законодавчому полі, наскільки вони переслідуються, не переслідуються, наскільки їм надають можливість це робити, наскільки взагалі органи влади Росії виконують хоча б ті норми законодавства, які стосуються адвокатської діяльності?
Это очень сложный вопрос. Что касается наших адвокатов, то, конечно, мы работаем только с теми адвокатами, которым мы можем доверять, которые ранее проявили себя в других делах. И вопрос их безопасности в этих процессах для нас является, безусловно, приоритетом. Ну, да, действительно, российская власть закручивает гайки. Не с каждой недели, не с каждым месяцем, с каждым днем становится работа сложнее и сложнее. Пока, слава богу, наши адвокаты еще могут использовать тот инструментарий, который предусматривает их полномочия, но это становится делать все сложнее. Поэтому пока работа идет, предсказать, что будет через день, через неделю, через месяц, в этом смысле абсолютно невозможно. И мы делаем все возможное, чтобы за тот срок, который у нас есть, сделать как можно больше.
Пане Миколо, а от нагадайте, якщо говорити про військовополонених, то ми можемо, ну, тобто ви можете, так, адвокати, які мають можливість це робити, звертатися до різних російських владних структур, робити запити, шукати в різний спосіб людину в тюрмах, колоніях і таке інше. А що робити з некомбатантами?
Ситуация с некомбатантами тоже очень тяжелая, речь идет тоже о значительном количестве людей, но здесь важно понимать, что российская власть подходит к этому вопросу довольно специфически. Например, ни в одном из официальных ответов военнопленные не называются военнопленными. Они их называют лица, задержанные за противодействие специальной военной операции. Причем это относится как к непосредственно военным, так и гражданским лицам, которых они удерживают. И разница заключается в том, что в случае с военнопленными, ну, российская власть, как бы держа в уме, что они военнопленные, обеспечивает им какие-то минимальные условия. В случае с гражданскими лицами все гораздо и гораздо хуже. Многие находятся под стражей без каких-либо судебных решений. И искать таких людей, а у нас и такие кейсы тоже есть, становится гораздо сложнее. Здесь есть парадоксальная ситуация, при которой поиск человека для нас более легкий, если в отношении человека возбуждено уголовное дело. То есть, если человека держат без каких-либо оснований, найти его практически невозможно. В тех учреждениях пенитенциарной системы российской, в колониях, в СИЗО, где держат захваченных и военнопленных, и гражданских заложников, как правило, существует система двойного учета. То есть, условно говоря, в колонии освобождают или в СИЗО какой-то корпус под этих лиц. Заключенных, которые там находились, российских заключенных, уплотняют. И, по сути, на военнопленных и на гражданских заложников заводят второй учет. То есть обращение непосредственно в это учреждение, как правило, заканчивается ответом, что у нас такие не числятся. Хотя, например, мы по другим источникам знаем, что человек находится там. И зачастую даже сами сотрудники ФСИН не знают, кто у них сидит в том корпусе, потому что корпус хранит совершенно другие структуры. Как правило, это военная полиция, Минобороны.
Як от саме цей момент з неофіційним утриманням виходить, так, полонених, навіть не військовополонених, а некомбатантів, як це регламентується з точки зору міжнародного права?
Ну, що касається переслідування громадських лиц, а, як правило, ці лица захвачені на окупованих територіях, це пряме нарушення 4-ї Женевської конвенції, це воєнні преступления со стороны российской власти. Ну, максимум, что в данной ситуации можно делать, это фиксировать эти нарушения, чтобы в последующем, когда все-таки речь дойдет до различного рода международных трибуналов, можно было привлечь к ответственности виновных лиц.
З вашої розповіді про роботу вашого проєкту, я так розумію, що все-таки більший акцент ви робите саме на пошуку військовополонених, а не цивільних заручників.
Да, и во многом это обусловлено, как это часто бывает, ресурсной базой. То есть, если бы у нас были возможности, если бы у нас были ресурсы, то, конечно же, мы масштабировали свою деятельность, могли бы вовлечь в поисковые мероприятия и кейсы, которые касаются гражданских заложников. Но, к сожалению, ресурсы – это всегда очень сложная история.
Можливо, ну, от в об'єднання родичів політв'язнів Кремля, да, наприклад, звертається дуже багато саме родичів цивільних заручників, і шукаючи місяцями, хто ж в Україні все-таки відповідальний за роботу зі сприяння звільнення саме цивільних заручників, поки що ми такого органу не знайшли. Не дивлячись на те, що ви займаєтеся військовополоненими, можливо, у вас є ваші власні якісь знахідки чи спостереження, хто все-таки по цивільним заручникам в Україні працює найефективніше, да? Можливо, не маючи там достатніх формальних повноважень або зони відповідальності призначеної. І от все ж таки, да, ми заговорили про цивільних заручників, ну дуже багато повідомлень саме родичів тих заручників, яких росіяни забрали з Херсонської, Запорізької областей під час окупації і вивезли в Крим. І достеменно відомо, що вони утримуються в Криму, почасти це в СІЗО, якогось, ну десь там є якісь офіційні сліди, за які можна, да, схватитися, десь немає цих слідів, є просто неофіційна інформація або якийсь неофіційний зв'язок, і достеменно відомо, що людина там. То що б ви все-таки радили таким людям робити?
Вопрос очень сложный. Ну, что касается гражданских заложников, то в Украине, насколько я знаю, этот вопрос все-таки находится в ведении уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Насколько успешно и эффективно, не могу оценивать. Знаю, что пан Лубенец прилагает огромные усилия, в том числе встречался не так давно с российской омбудсменом Москальковой в Турции, и многие вопросы обсуждались. Ну, как правило, все упирается в ту сторону, в позицию российской власти. Что касается советов родственников, ну, прежде всего, я призываю воздерживаться от каких-либо поездок на оккупированные территории, от попыток самостоятельно найти. Уже мы знаем о том, что были кейсы, когда люди искали своих близких и сами оказывались в этих тюрьмах, в этих лагерях. Это всегда очень рискованно, это очень опасно. Кроме того, вопрос обращения к российским адвокатам самостоятельно тоже очень сложный, поскольку мы понимаем, что в России, к сожалению, общество отравлено. Это не обошло стороной адвокатов. Вопрос надежности, вопрос, что адвокат не играет на сторону российской власти, он всегда остается открытым и актуальным. Поэтому в данном случае, что касается гражданских заложников, также обращение в офис омбудсмена, обращение в координационный штаб, то есть создание некого давления внутри для того, чтобы все-таки украинские власти этим вопросом занимались предметно. Этот вопрос стоит очень острый, я надеюсь, что все-таки какие-то решения и административные, и политические по этому поводу приниматься будут. Эта деятельность не должна быть брошена на самотек, этим нужно заниматься предметно.
Я нагадаю, ми говоримо з адвокатом Миколою Полозовим. Микола Полозов – російський адвокат, який від 2014 року веде справи багатьох українських політв'язнів, допомагає у їхньому звільненні від початку повномасштабного російського вторгнення, співпрацює з проєктом «Пошук полон» і допомагає шукати і визволяти українських військовополонених. Але не тільки військовополонених, є і історії цивільних заручників, і ми ще раз проговорюємо в ефірі і пояснюємо і для рідних, і для людей, які нас слухають, різницю в процесах пошуку, різницю в юридичних тонкощах, у статусі, у інструментах, які можна використовувати. Миколо, ви згадали, що от на рідних можуть виходити і пропонувати їм поїхати на окуповану територію, забрати свого родича. Скажіть, а за вашими спостереженнями, звідки телефонують, звідки надходить така інформація, для чого це робиться, і, можливо, у вас є якісь приклади?
Ну, прежде всего, это происходит для того, чтобы получить некую информацию, персональные данные. Потому что в случае с военнопленными, по положениям Третьей Женевской конвенции, они обязаны представлять только минимум информации о себе. Иногда это и, соответственно, российские спецслужбы пытаются шантажировать близких для того, чтобы получить необходимую информацию, в том числе от военнопленных. Иногда это бывают криминальные истории, связанные с мошенничеством, с каким-то вытягиванием денежных средств. И в этом смысле к таким звонкам, к таким разговорам следует относиться очень осторожно и очень внимательно, потому что передача информации противнику может навредить не только военнопленному, родственникам которого присылают это, но и другим людям.
Тобто закликаємо рідних бути надзвичайно уважними до дзвінків, до того, з ким ви говорите, чи переписуєте, що ви кажете, як ви, власне, ці розмови, чи ви на них ведетеся і намагаєтеся там продовжити комунікацію і таке інше. Чи,
завжди
чи
треба пересвідчитися, так, ідентифікувати точно ту особу, з якою ведеш діалог, так? Чи через відео з нею спілкуватися, чи документи якісь просити. Тобто має бути завжди перевірено, хто ж насправді є та людина, хто...
Я от просто пам'ятаю, що з 14-го року були історії, коли виманювали гроші, але от історії, коли виманювали людей на окуповану територію, там теж їх, ну, власне, брали в полон і саджали в тюрму, я от такого щось не пригадую. Я так розумію, що таких історій не так багато поки що, на щастя.
Не очень много, но они есть, к сожалению, и в этом смысле в условиях активной войны, конечно же, противник использует все возможности для того, чтобы нанести как можно больше ущерб.
А скажіть, а от як ви взагалі радите ставитися до інформації, яка надходить різними каналами до родичів з окупованої території, а іноді і з Російської Федерації, але якщо це не інформація, здобута адвокатами у відповідях на запити, якщо це не юридичні документи, а там відео з рідною людиною там в полоні, або там я знаю, що є різні групи умовних там громадських активістів, волонтерів російських, які там теж пропонують ходити в СІЗО, відвідувати, спілкуватися. Яка у вас думка про такі речі і що ви тут радите?
Ну, сразу скажу, что никаких волонтеров в России ни в какие СІЗО никогда не пустят. Угу. Если кого-то допустили в СІЗО, это представители спецслужб.
Це треба пам'ятати обов'язково.
Так, это важно понимать. Никого на пушечный выстрел не подпускают к тем местам, где удерживают военнопленных или гражданских заложников. Это важно понимать. Вместе с тем, в Пошук-Полон мы уже на протяжении нескольких месяцев проводим еженедельные встречи в дистанционном формате, в Zoom, с заявителями нашими, то есть мы формируем группы и с этими группами общаемся. В ходе наших встреч присутствуют и представители координационного штаба. Мы рассказываем о нашей работе, что мы делаем, и мы отвечаем на те вопросы, которые есть у родных военнопленных. И в данном случае у нас есть специальный адрес почтовый, электронной почты sos@poshuk.io. В случае, если родные военнопленные самостоятельно каким-то образом получают неверифицированную информацию о своих близких, например, увидели где-то на видео в телеграм-канале или каким-то иным образом получили эту информацию, мы просим направлять нам на эту почту эту информацию. Мы ее приобщаем к кейсу, и на основе этой информации мы корректируем алгоритмы работы наших адвокатов, используя эту неверифицированную информацию для того, чтобы получать официальную информацию.
Ваша ініціатива, наскільки я розумію, стала такою більш комплексною. Вона займається не лише пошуком, але й навіть психологічною допомогою родичам, да, наскільки я знаю.
Так и есть. Так и есть. В ходе вот этих встреч мы, конечно же, стараемся не просто формально рассказать, отчитаться или что-то пояснить, а, конечно же, это живое общение, это человеческая боль, которую мы пропускаем через себя. И, конечно же, мы стараемся поддержать родных, потому что время дается очень тяжело, и здесь важно понимать, что, в принципе, эта работа не может быть быстрой в силу особенностей бюрократической системы в России, в силу ее вязкости. Ну, просто для примера, одна итерация направления запроса, получение ответа – это примерно полтора месяца. А бывает, что нужно отправить два запроса, потому что сразу не ответили, или три запроса, и вот уже получается полгода. И в этом смысле, конечно же, каждый день ожидания для родных пленных очень и очень тяжело, мы стараемся их поддержать.
До повномасштабного вторгнення ви активно використовували інструменти, ну, такої міжнародної, да, публічної дипломатії. Ви зустрічалися з різними політиками, діячами в Європі, представники тих чи інших держав, і намагалися використовувати, скажімо, ці зв'язки для того, щоб якось натиснути на Росію, для того, щоб якось наблизити звільнення тоді, да, політв'язнів. Зокрема, на ваш погляд, чи є зараз якісь сили, якісь треті країни, з якими варто зараз вести такий діалог і на вплив на Росію, яких варто розраховувати? Чи здатен хтось зараз змусити Росію віддавати наших людей?
Конечно, ситуация за прошедший год сильно изменилась. Те механизмы, которые могли работать до начала полномасштабного вторжения, они потеряли свою эффективность в силу изоляционистской политики российской власти, в силу войны и всего прочего-прочего. Тем не менее, остается еще ряд стран, которые готовы выступать с неких переговорных позиций. В частности, ну, можно назвать Турцию. Не случайно именно в Турции прошла встреча уполномоченных по правам человека. Другой вопрос, что на страны Запада российская власть реагирует очень и очень нервно. И вот как раз такие страны, как Турция, которые занимают такую гибкую позицию относительно России, могут являться проводниками вот этих вот интересов военнопленных, их семей. К сожалению, процессы очень медленные, очень тяжелые, но я надеюсь, они рано или поздно тоже смогут привести к какому-то результату.
В українських медіа, до речі, дуже багато критикують всі ці умовно в лапках миротворчі зусилля Туреччини і те, як влада турецького президента Реджеп Таййіпа Ердогана маневрує між Україною і Російською Федерацією у різних перемовинах і різних питаннях. Я маю на увазі не перемовинах щодо завершення війни, а от, наприклад, там перемовинах щодо обмінів, зустрічах на території Туреччини різних посадовців, от, зокрема, згадана вами зустріч уповноважених. Але я так розумію, що у питаннях обмінів така маневреність і така позиція з напівтонами, з недоговорюванням, вона є важливою і ефективною.
Ну, мы знаем, что все-таки часть командиров азовцев с Азовстали интернировали в Турцию. Все-таки удалось договориться об освобождении этих людей. И, конечно же, в условиях войны мир теряет свои краски, он становится более контрастным, становится более черно-белым. Тем не менее, я считаю, что позиция таких стран, как Турция, она позволяет, ну, по крайней мере, по гуманитарному направлению часть вопросов все-таки решать. Если исключить эти страны, ну тогда гуманитарные вопросы, они просто перестанут иметь хоть какое-то движение.
Так, це важливо розуміти, коли ми якимись там заявами країн, які умовно намагаються не висловлюватись гостро, щоб не дратувати Російську Федерацію, коли ми реагуємо на це теж доволі гостро, тому що, ну, є речі, які нам об'єктивно не подобаються, і ми, звичайно, як суспільство маємо на це право, але іноді не варто забувати, що за такими негострими висловлюваннями може приховуватись можливість для того, щоб певні контакти мали місце, оскільки їх не може зараз бути в іншій площині. Я от нагадаю слухачам і слухачкам громадського радіо, що до початку повномасштабного вторгнення в Російській Федерації працювали українські консульства, і консульства, власне, займалися питаннями, пов'язаними з політв'язнями, відвідували їх, намагалися надати допомогу, супроводжували, коли людей звільняли до українського кордону, довозили, допомагали з документами і такі інші речі. Зараз цієї можливості немає і не тільки стосовно політв'язнів полонених, а й в цілому стосовно всіх інших українських громадян, яких з тих чи інших причин потрапляють на територію Російської Федерації. Це теж для питань пошуку зниклих людей певна проблема, яку намагаються вирішити в такий от гібридний, назвімо це так, спосіб. Нагадаю людям, які слухають громадське радіо, з нами зараз Микола Полозов, адвокат, який з 2014 року веде справи багатьох українських політв'язнів, а зараз допомагає шукати українських військовополонених у проєкті «Пошук полон». І у нас насправді не так вже і багато залишається часу для того, щоб поговорити, але ще трошки часу є. Можливо, хочу вас запитати, які типові питання виникають у рідних полонених, які до вас звертаються вперше, і от розумію, що неможливо проговорити все наперед завжди, щоб цих питань не виникало, тому що велика кількість людей потрапляють в цю категорію рідних військовополонених чи цивільних заручників, які, до речі, до того не стикалися з цією темою і не мають такого досвіду, і не слідкували за нею. І це об'єктивні причини, чому вони тих чи інших речей не знають, але що найбільш затребуване для них з видів інформації?
Ну, звісно ж, основний вопрос, який нам задають, к нам напрямую не относится, це вопрос касается обмінів. Це найбільш розпространені категорії вопросов. Могу сказати тільки то, що переговори йдуть, не прекращаясь, постоянно, по множеству треков, то есть это не один какой-то список, есть много различных списков, которые формируют разные органы. И мы знаем, что видим, по крайней мере, что эти переговоры иногда бывают успешны. Да, и это происходит как раз, когда эти обмены и происходят. Что касается вопросов, которые к нам задают, это, ну, как правило, какие документы нужно, какую информацию предоставлять. Сразу хочу сказать, что для проекта «Пошук полон» необходимо ограниченное количество информации. Это фамилия, имя, отчество военнопленного, дата его рождения и какой-либо отличительный идентифицирующий признак, для того, чтобы исключить однофамильцев и людей, которые в один день родились. Как правило, это либо номер паспорта, либо идентификационный код. Вот это максимум, который нам необходим для того, чтобы осуществлять работу по кейсам. Ну и значительная часть вопросов касается сроков. Людям очень тяжело ждать. Вот. К сожалению, за сроки мы никак за российскую власть решить этот вопрос не можем. Мы стараемся получать информацию в максимально короткие сроки, но, к сожалению, это все сильно-сильно затягивается.
Я так розумію, що от ми починали розмову з статистики, так, що за півроку кілька сотень людей вам вдалося знайти, але я так розумію, що є і велика кількість тих, кого з тих чи інших причин поки що знайти неможливо, і ці люди продовжують утримуватися в різних російських і пенітенціарних закладах, і на окупованій території, в різних теж закладах, установах, офіційних, неофіційних, ну, геть різних. Як правило, чи є якісь причини, чому людину не вдається знайти, от окрім того, що росіяни просто не хочуть, щоб вона була знайдена, якісь, можливо, причини, які можна справді усунути, якщо там це інформація з боку рідних військовополонених або якась інша інформація, яку об'єктивно можна дізнатися чи виправити?
Ну, дело в том, что военнопленные находятся в категории пропавших без вести.
Да.
И иногда, к сожалению, нам не отвечают, потому что, например, человек действительно пропал или погиб, и его нет в плену. Таких тоже достаточно много бывает ответов. Иногда российские власти, ну, просто не хотят давать ответ. Например, обращение, как я уже сказал, в места содержания не приводит практически никогда к каким-либо результатам, поскольку пленных удерживают по двойному учету. И мы видим, что идет внутри российской власти определенные процессы, то есть те органы власти, которые, условно говоря, месяц назад еще давали ответы, Сейчас эти ответы перестают давать. То есть российская власть все больше и больше закрывает эту информацию относительно удерживаемых ею лиц.
Зрозуміло. Миколо, ми вам дуже вдячні, що ви вийшли у ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо, і в нас вийшла така змістовна, конструктивна розмова. Будемо стежити за діяльністю пошук полон, будемо звертатися до вас, щоб аналізувати те, що відбувається у сфері пошуку і звільнення українських військовополонених, українських цивільних заручників. Нагадаю, адвокат Микола Полон був з нами на зв'язку. І це програма «Звільніть наших рідних», яку для вас ведуть я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець.
І я нагадаю, як завжди, наприкінці програми, що для мешканців Запорізької області працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодар СОС». Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар СОС» ви можете, відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитесь нас через соціальні мережі, або ж через рядок пошуку в телеграмі. Будь-яка інформація за будь-який період окупації Запорізької області дуже і дуже важливо. Будь ласка, передавайте, діліться нею. Якщо ви цього не зробите, можливо, цього не зробить ніхто.
Ну, а я нагадаю, що нам сьогодні допомагали Ірина Нижник, звукорежисерка прямого ефіру, відеоредакторка програми «Звільніть наших рідних», Таня Марія Литвинюк. На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.